Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvad mener Donald Trump egentlig, når han taler om The Cyber? Og hvilken rolle spiller hans 10-årige søn i hans digitale politik? Hvordan sætter man komma efter en fræk fersken? Vi kommer til at bringe guiden til emoji-tegnsætning. Og det viser sig faktisk også, at man nærmest er en psykopat, hvis man sætter punktum efter en sms. Og så er kunstig intelligens blevet så klog, at en robot, som vi vist endnu har under kontrol, kan klippe en filmtrailer til en film om en robot, der går amok. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Min gæst i dag til at tale med mig om mange spændende emner, det er programmør og leder af DR Nyheder X, Mikkel Malmberg.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen i studiet, Mikkel.
Tak skal du have.
Skal lige rømme mig.
Så gør jeg det også.
Så vi lige kan komme i gang, ikke? Du er en god ven af programmet og har været med i tidligere programmer.
Ja.
Og jeg kan jo godt lige at blive opdateret på, hvad du går og laver. Og jeg ved, at du har fået et nyt job, som er på Danmarks Radio, som jeg introducerede i min indledningsspeak her. Og det lyder lidt sejt, ikke? Fordi det er sådan noget Nyheder X.
Ja.
Så man får sådan associationer til X-Men, Project X, X-Factor og andre coole ting. Ja. Hvad går det ud på?
Jamen, det er et projekt, der har kørt i en års tid, faktisk, med så en anden, der er lidt, men nu er det så besluttet, at det skal køre videre. Og det er ligesom et forsøg på at opfinde nye måder og prøve nye eksperimenter af, i forhold til at formidle nyheder. Det er, skal jo ramme hele befolkningen, og det er sgu ikke alle sammen, der er lige nemmere at få fat i, men derfor kan vi jo ikke lade være med at gøre forsøget. Så vi prøver nogle nye ting af, og laver nogle sjove eksperimenter forhåbentlig, og prøver at lave noget sjovt og noget anderledes ud af nyhederne.
Og er
digitalt.
Danmarks Radio, som er den her hæderkronede gamle virksomhed, eller virksomhed, organisation, public service, er de rustet til at tage det her skridt ud i at få lavet nye ting? Altså, det er jo en kæmpe flåde af mange, mange gamle traditioner og kultur og sådan noget. Kan de vendes?
Nej, det kan de ikke. så det skal nok blive en udfordring. Men det tror jeg da ikke på, at det tror jeg godt på, at jeg kan være ham, der gør. Altså, det er jo, man må jo tage det lidt af gangen, og så må man jo se, hvad man kan. Men du har ret i, at det står jo midt imellem. Der er, og det er et fakt, 600.000 ledere og mellemledere og så videre i DR.
Er der 600.000?
Nej, det er der,
der er 600, hvor mange er der ansat i Danmarks Radio?
Der er 3.000, så vidt jeg ved.
Okay.
Og de fleste sidder så ude
de
på Amager.
De fleste er
så sidder der en del i Aarhus, og så sidder der de fleste mellemledere. Og så sidder der jo nogen ude i de små P4'er og hele landet, for eksempel. Men der er jo også hele befolkningen, som jo er dem, der kører gildet og betaler for gildet, som jo også synes, de skal have noget at sige og har en holdning til det. Og så er der politikerne, og så er der jo alt muligt. Så man sidder lidt...
Der er mange interessenter.
Ja.
Vi håber, at vi kommer til at se fuldstændig crazy ny alternativ angreb på journalistikken fra jeres side af, Mikkel. Men Mikkel, vi har faktisk en tredje person her i studiet, som vi også skal snakke med i dag. Og det er nemlig dig, Jesper Pøhler. Du er filosof, og du arbejder med web og kommunikation i Det Etiske Råd. Og vi skal snakke med dig om det her med at være grammatisk, når man også deler emojis på sociale medier. Og det tænker jeg faktisk lige, vi kunne gå i gang med. Jesper, du har skrevet en artikel, som hedder "Skal der komme efter frækfersken?" Og det synes jeg er jo en skøn headline på en artikel om emoji-tegnsætning. Men først og fremmest, hvorfor kan du egentlig være en person, der går ud og har en holdning til, hvordan vi skal bruge vores emojis? Så er det ikke bare sådan noget, vi selv bestemmer?
Jo, det kunne man sige. Egentlig oprindeligt, så prøvede jeg at finde ud af, hvad der egentlig var retningslinjer omkring, hvordan vi skal bruge grammatik og emojier. Og det var der ikke rigtigt. Og så tænkte jeg, det må jeg da komme på banen med. Og filosofi og kommunikation kan da godt til en vis grad på grunden, at man kan mene noget om sprog og betydning.
Så du har en eller anden baggrund for at sige noget om det her, og du har sådan styr på grammatik i forvejen. Det bliver man jo næsten nødt til at have. Jeg ved også, at sådan noget som lol og grineren, det nu findes på sproget.dk, så der er jo en udvikling i vores sprog. Men hvordan passer de her emojis og emoticons ind i det sprog, som ellers består af tegn, altså af bogstaver?
Altså, det er jo altså et ekstremt kontroversielt emne blandt sådan sprogkonservatister og sådan noget. Det her med at tage nye ord ind og nu nye tegn eller nye illustrationer. Men det passer ind i, at generelt så er grammatikken vigtig, hvis man gerne vil have sit budskab ud. Der skal ikke være alle mulige forstyrrende elementer som dårlig tegnsætning eller forkert ordbrug. Og derfor er det vigtigt at have styr på det, og emojier fylder bare sindssygt meget i alt, hvad vi skriver i dag. Og derfor så synes jeg, at det er relevant også at se på, jamen, hvordan skal de egentlig stå sådan rent grammatisk? Og der er faktisk stor forskel på, hvilken rækkefølge man bruger dem i, eller hvor man placerer dem i teksten.
Mikkel Malmberg, bruger du mange emojis?
Ja. Ja, det tror jeg.
Faktisk i dag sendte du mig en sms med noget så old school, som sådan en, altså, jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Sådan
ved du, hvad det hedder? Det hedder en cowmoji.
En cowmoji?
Ja, det altså, er noget, japanerne bruger, hvor du bruger forskellige tegn til at lave en stor, lang billede.
Og det var simpelthen en figur, sådan en mand, der...
Det er den mest kendte af dem, tror jeg. Han rækker armene op ved.
Og siger så, bare, hey, what can I do?
Der er vi vel lidt tilbage til Nokia 3310, er vi ikke?
Det er faktisk altså, lidt det samme teknikker, jo, men jeg tror faktisk, det er en nyere end. Altså, emoji kom fra Japan først, som jeg forstod det, og så kom så Kaomoji er faktisk nyere end det, og det hedder K-A-O Kaomoji.
Men det er jo en eller anden form for retro tegnsætning.
Ja.
Er det så sådan, du kopierer alle de tegn ind, og så sætter dem ind, fordi du sidder jo ikke altså, sidder, hver gang og
alt ned, og så trykker jeg på ø, og så er det alt shift. Og nej, der har jeg faktisk et program, der hedder Text Expander, som kan gemme snippets af tekst, man taster tit, og så noget, man også kan bruge, er et keyboard shortcut, tror jeg, det hedder, på iOS, hvis man har en Apple-telefon.
Så det var godt.
Der kan man gemme alt muligt ind. Altså, der kan du, jeg har mine e-mails også. Jeg skriver to snabelager, så fuldhænder den til min e-mail.
Men du bruger også almindelige emojis, som er alle dem, der ligger inde i hele kartoteket, yes, af smiley faces.
En fræk fersken, du.
Den bruger du også?
Ja.
Skal vi ikke lige til lyttere, som måske ikke lige ved, hvad en fræk fersken er, uddybe, hvad det er?
Det er de kvindelige kønsorganer, som jeg har forstået det.
Ja.
Det kan de i hvert fald bruges. Det kan også betyde
en fersken. Jeg har så forstået, at det var numsen.
Nå, det var numsen?
Ja.
Jeg tror...
Så allerede der, okay.
Der er faktisk lidt... Men altså, der er tvivl om udtalen, kan man sige her, eller tvivl om betydning. Det. Men det er altså, og det kommer nok af, at den første, man begyndte at bruge, fordi mennesket vil gerne være lidt frækt en gang imellem. Ikke? Det er især, når det er digitalt på internettet, og når vi kommunikerer, så vil vi gerne have fat i noget med tidsmænd og tidskoner. Og det, man så har gjort, det er, at man har brugt en aubergine til at illustrere. Jeg ved ikke, hvilke mænd, der har den form for kønsorgan, men det er altså det, man har brugt. Yeah. Aubergine.
Altså det, for mig ser det ud som om, det er bare opstået. Det ved du nok næsten mere om, Jesper, men det er bare opstået.
Nej, altså det er også både aubergine og squash kunne gerne være fra dem. Jeg tror bare, det er fordi, det er nogle meget store grøntsager.
Jeg tænker bare, det er et anatomisk problem, hvis man er skabt som en aubergine.
Og vi skal bare bruge noget falisk, og det må simpelthen være nok med en helt lille aubergine. Der skal ikke være nogen tvivl om.
Har en alvorlig,
sygdom. Det skal bare gå nogenlunde lige ud, ikke?
Og så.
Så skulle vi selvfølgelig have modsvaret med kvindelige kønsorganer, eller mosen, som det måske i virkeligheden er, når det er en fersken, man bruger. Men Jesper, lad os så komme til sagen. Fordi når vi nu bruger de her emojis i vores korrespondance, det gør vi jo meget, vi bruger det også som en slags mimik og kropssprog til at sætte en særlig stemning i f.eks. en sms-besked. Men du mener stadigvæk, at vi skal tænke over tegnsætningen?
Ja, det synes jeg helt bestemt. Altså ligesom, det er efterhånden sådan rimelig common knowledge, at hvis man gerne vil have et budskab ud, så har man sat en rapport flot op, eller noget i den stil, og tænkt over grafikken. Og grammatik fungerer lidt på samme måde, at det er vigtigt, at tingene står rigtigt, er stadig rigtigt osv., så vi ikke bliver forstyrret af det. Så det er ikke, fordi man skal tænke, hold da kæft, der er sat gode komma af den her tekst. Det er, fordi man ikke skal tænke over, at der er sat komma af den.
Sådan er der jo nogen på internettet, der er. Altså, de sidder jo og virkelig får kæmpe optur, eller det vil sige, de får nok mere nedtur, når det ikke er rigtigt. Fordi der er jo simpelthen...
Jeg kan også godt få optur, når det er rigtigt. Altså, det...
Så er du bare sådan fed, fedt nørdet komma, du har sat der. Men der er sure folk på nettet, der nærmest ikke har andet i livet at gå op i en tegnsætning.
Ja, og derfor vil jeg gerne smide en til på bordet og sige, nu bør man så også gå op i tegnsætningen.
Så er det godt, vi har sådan en som dig, som ligesom kommer med nogle guidelines. Så vi skal vide, hvordan gør vi? Jeg vil skrive, har du det godt? Smiley. Hvor skal spørgsmålstegn så stå?
Jeg anbefaler så, at den står før smileyen. Ja. Altså, så smileyen fungerer som en kommentar på sætningen. Mm. Og det er min generelle anbefaling. Men jeg anbefaler også, at man udlader sluttegnet, hvis det nu bare er punktum. Hvis du skriver, jeg har det godt, smiley, så er ikke noget sluttegn, så bare en emoji.
Så det er et stort gult punktum, der står til sidst?
Ja, fordi sluttegnet bidrager ikke med noget nyt til sætningen. Nej. Altså spørgsmålstegnet bidrager med at sige, det her det er faktisk et spørgsmål, og så bagefter. Og det er jo et, jeg skriver på en glad måde.
Det får mig allerede til at trække en nyhed ind, som jeg har stående, som jeg tænkte, vi også går ind omkring, men det er relevant, det er, at det viser sig, at der er nogle forskere i et studie på Birmingham University, der har fundet ud af, at hvis man sætter punktum efter en sms, så er man nærmest afstumpet. Altså det er nærmest følelsesmæssigt iskoldt at sætte et punktum efter en sms. Jeg prøver at forestille mig sådan, hvad det kunne være, men jeg kan sagtens se det. Altså, jeg kan se de sms'er for mig. Det er typisk sådan noget, folk, som ikke måske er så bekvemme med digital kommunikation, gør. Måske fordi det er det korrekte at gøre. Men hvorfor er det forkert at sige, jeg har det godt, punktum? Hvorfor bliver det mærkeligt? Altså, hvorfor bliver det mere køligt, end hvis man ikke lavede et punktum?
Jeg tror faktisk, man kommer til at læse det, ligesom du sagde det nu. Altså, du kan også forestille dig, at du skriver så meget op til studiet, og så skriver du et eller andet med sådan, hey Jesper, jeg er på vej, og jeg skriver, jeg er her allerede. Hvis bare skriver, jeg er her allerede, eller jeg er her allerede, smiley, er det meget mere uskyldigt, hvis jeg skriver, jeg er her allerede, punktum. Så er det altså en kold konstatering omkring, du burde have været her før.
Ja, helt seriøst, hvorfor er du her ikke? Jeg er her jo allerede. Så det bliver faktisk næsten, den får en effekt af et udråbstegn næsten.
Ja, og en sur smiley.
Ja, det kan jeg godt se, hvad du mener. Ja.
Et punktum er nærmest... det er bare noget, der trækker det ned for intimiteten også, måske.
Jeg tror også, det er fordi, det er et... Altså, hvis vi snakker rent grammatik, er det overflødet. Jeg har allerede... Der er ikke nogen grund til at sætte punktum. Man kan godt se, sætningen slutter, og der kommer ikke noget bagefter. Så det, at du sætter punktum, sender måske nærmere et signal om, at du har en eller anden intention med det punktum, du har sat.
Så hvis man nu skriver, jeg synes, du er sød og pæn, punktum, så er det ligesom om, that's it.
Det vil jeg nok tolke en eneste ironisk, faktisk. Og det er, okay. Også derfor, at emojier har taget så meget overhånd, fordi hvordan er det, vi skal tolke de her signaler? Og der har man så fået emojier til at hjælpe, ikke?
Hvad er der mere for nogle tip? Nu ved vi, at vi skal sætte spørgsmålstegnet efter altså de normale tegn, og så putte den emoji ind, vi gerne vil bruge. Vi ved, at vi skal passe på med at lave punktummer, fordi det simpelthen virker for køligt og afstandstagende. Og måske endda skrabt.
Altså, hvad mener det for at afbryde to sætninger i den samme besked, ikke? Det er der ikke noget i øjne med.
Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det er bare...
Jeg er på vej, punktum. Jeg er der nok om 5 minutter. Ja. Det vil ikke være noget problem.
Men man kan også skrive, jeg er på vej, smiley. Jeg er der nok om 5 minutter.
Vil man så stort begyndelsesbogstav, vel, efter smiley?
Ja, lige præcis. Ja.
Er der en stor tendens til, at vi begynder at proppe smiley ind i stedet for punktummer så?
Ja, det ser jeg. Det har jeg overhovedet ikke videnskabeligt belæg for at sige. Men der er helt klart en tendens til, også i e-mails og sådan noget, at de ender med en smiley i stedet for et punktum. Eller et stort j.
Ja, hvis man sender for Outlook.
Ja, for det er jo noget, der nok er mange, der sidder derude og tænker, hvorfor afslutter den person altid med et j? Og der kan vi jo så fortælle, det er jo fordi, de så sandsynligvis har sendt fra deres mobiltelefon.
Nej, er det sådan... Microsoft Outlook på computer. Det rent teknisk er det, fordi når du taster kolon, parentes slut, som er en smiley i tekstform, så gør Microsoft Outlook det smarte, at den laver det om til Wingdings skrifttypen, som har et glad hoved i stedet for et j. I kender Wingdings, man vælger den op i ting, pludselig er ens tekst en masse symboler. Et stort j i Wingdings, det er en smiley.
Men hvorfor har de ikke fået styr på det? Altså, det sker jo hver eneste dag tusindvis af gange.
Men der er jo rigtig mange ting, som Microsoft har fået styr på, men folk har ikke fået styr på deres computer. De bruger jo stadigvæk en computer, og Microsoft Windows 98, og det kan Microsoft ikke være herover, at folk bruger gamle e-mail-klienter.
Okay, så hvis jeg sidder træt af at få jod og hellere vil have smiley-faces, så opdaterer jeres computer.
Men folk, der har problemet, de har jo ikke problemet. De har jo bare problemet med, at alle folk, de tænker, de er psykopater, fordi de sender store jod-tal. Så det er et godt spørgsmål, hvor man skal rette det.
Men det kan jo betyde, at man sidder og tænker, jeg har simpelthen fået så mange jod'er. Det må jo betyde et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er. Som alle andre åbenbart ved, hvad er. Altså at sende et jod, det er sådan
ikke jod'er, hvis du sender jod'er. Så får du ikke jod'er, fordi så er du problemet.
Du ved jo heller ikke selv, om du sender et jod.
Nej, lige præcis. Så du går bare i blind uvidenhed om, at du er en psykopat overfor alle andre.
Ja, det er et problem, og det er meget nemt at komme galt afsted her. Jesper, hvad kan man gøre, der er virkelig galt, når man arbejder og skriver bruger emojis?
Altså, jeg synes helt klart, at man kan komme til at overforbruge dem. Og det oplever jeg tit, blandt andet det førnævnte Outlook-mails, at lige pludselig er det blevet til, hvis ikke der er en emoji med, jamen så er det nok, fordi man er sur eller har alle mulige onde intentioner med det, man har skrevet. Så det bliver sådan en, hvor man hele tiden skal helgardere sig, derfor tager det totalt overhånd. Så det er en ting. Altså brug dem varsomt. Brug dem, hvor det faktisk bidrager med noget værdi til den sætning, du har skrevet. En anden ting er så, at man kan, så kan man komme galt afsted med rækkefølgen. Det er faktisk ikke lige meget, hvordan man skriver en emoji i rækkefølge. Jeg kom til at tænke på et eksempel fra det blogindlæg, jeg også har skrevet, er tommefinger op, og så blinkende smiley. Så hvis man nu siger, hvis du nu har sendt et billede om, nu er der styr på underholdning til i aften, og jeg så sender blinkende smiley, tommefinger op, så ved du, yes, okay, det synes jeg bare er helt cool. Hvis du nu sender tommefinger op, blinkende smiley, kan det være, at det er en eller anden form for reaktion på tommefingeren. Altså, jeg ligesom giver okay til det, men så blinker jeg bagefter. Er det så?
Okay.
Er der jeg synes, så snart du smider en blinkende smiley ind, så hvis jeg nu siger, så er der styr på underholdningen i aften, jeg har skaffet en DJ eller andet, så skriver du blinkende smiley, så tænker jeg, er det sådan en, nå, det har du, er det en stripper? Altså, jeg føler sådan lidt...
Det kunne du også sagtens være.
Altså, den blinkende smiley, den sætter sådan lidt, nå.
Jamen, det er også rigtigt, og den bliver også tolket meget forskelligt. Også den der smiley, der har så meget stift smil, sådan overdrevet tandpasta-smil. Der er nogen, der bruger den som sådan en meget superglad-agtig smiley, og andre bruger den som sådan en... Det var ikke lige den situation, jeg havde håbet på, eller hvad man kan sige.
De har jo et navn alle sammen, og nemlig lige præcis den der bruger jeg som i emoji, men den hedder sådan noget Big Grin, eller sådan noget.
Men hvis du også har set den nye opdatering på Messenger, så ser den lige pludselig heller ikke lige så ud mere.
Men altså, der er jo også det problem, at hvis man bruger forskellige smileys på forskellige platforme, så ser de ikke nødvendigvis lige sådan ud.
Lige præcis.
Og også hvis man sender en smiley fra et iOS-device til et Android-device, så kan den godt se anderledes ud. Og det kan jo godt være sådan, at man netop sender et eller andet, man tænker er, ja, er det sådan en, jeg ved ikke lige helt, hvordan situationen er, smiley, ikke? Og så kommer den ud, og så ser den alt for meget anderledes ud på det andet device. Det er et problem. Det er da sådan ligesom, en sprog bliver oversat.
Det er et problem, jeg tror også. Det er derfor, folk stadigvæk holder igen med det. Altså, det er jo ikke Outlook har, så vidt jeg ved, stadigvæk ikke et eller andet emoji-katalog, man kan sætte ind i sin arbejdsmails. Så jeg tror, man er stadigvæk ikke der, hvor man siger, at nu kan vi bruge dem sådan professionelt på den måde. Det er mere folk, der måske arbejder med sociale medier eller blogs. Eller...
Ja, hvis man kigger på mails, så er det måske også ligesom om, altså, de unge mennesker bruger jo heller ikke mails. De bruger jo chat og WhatsApp og Snapchat og Messenger og alle de her sådan mere realtidskommunikationsformer. Så, og betragter nok e-mails som noget sådan mere tørt og alvorligt og noget, man bruger på arbejde og noget, de voksne bruger. Og det gør dem, der laver e-mails måske også, de tænker måske, om der er ikke nogen grund til at ligesom lave noget så latterligt som at indsætte muligheden for at få en masse emojis ind. Men det sjove er, at nu er jeg jo begyndt at bruge Slack, som jo er et alternativ til e-mail, hvor man i Teams kan kommunikere via den her app. Og Slack har det jo fuldstændig naturligt indbygget, at man kan bruge smileys. Det vil den generation jo.
Man kan også reagere med smileys. Altså, du behøver ikke engang skrive den. Man kan også tilføje den til de andres beskeder.
Hvordan gør man det? Altså, det, jeg forstår ikke helt, hvad du mener.
Backspace. Ikke backspace. Forestil jer, at nogen skriver i Slack, jeg tænker på at bestille pizza i aften. Er der nogen, der er med på den? Så i stedet for i gamle dage, så svarede alle folk, ja, 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 mig, også mig. Ikke mig, jeg skal hjem. Mig, ja.
Det er jo det, der irriterende ved alle mails på, altså, når du får en mail.
Endnu mere på alle mails, men jo også bare Slack. Altså, så er det pludselig 15 beskeder fra folk, der bare skriver et ord.
Ja.
Så jeg lavede det, der hedder reactions, som så er, at du kan, i stedet for at skrive din egen besked, så kan du svare med en emoji på en andens besked.
Ja.
Så vil du så på den pizza besked svare med en tommel op, for eksempel.
Og det er en super god idé.
Og så kan du se, hvor mange der har givet. Så står der bare tommel ligesom op 15.
Facebook er jo lidt af det samme. Og jeg har tit tænkt, at den funktion mangler i mail, at man bare kunne sige thumbs up til en mail, i stedet for, at man skal til at svare på den.
Ja.
Jesper, vi skal lige høre en lille smule mere, inden jeg lader dig slippe ud igen. Og det er omkring grammatikken med emojis. Altså... Er der noget, som er en specifik regel, som du siger, det skal man altså tænke på, når man laver emojis inde i sin tekst?
Jeg vil stadigvæk holde fast i den her før med, tænk over, hvilken værdi de bidrager med. Altså i forhold til, at tekster uden emojier, de kan også blive fejltolket. Så det skal være et eller andet, der ligesom bidrager til at støtte op om teksten. Det er ikke så grammatisk set. Grammatisk set, der vil jeg helt klart anbefale det her med at udlade sluttegnet, lave mellemrum, før og efter emoji, hvis der fortsætter en sætning.
Tak.
Medmindre der kommer flere emojier efter hinanden, så sæt dem sammen.
Ja.
Og så tænk på det, hvis det erstatter et ord, så tænk på det som et ord og sæt derfra tegnene efter det. Altså for eksempel, skal der faktisk komme efter en fræk fersken, hvis den er midt i en sætning?
Og nu siger du skal. Og det får mig til at tænke på, at den nyeste opdatering af iPhones software foreslår jo faktisk, hvad man kan skifte ud af ord med emojis. Og for eksempel skal er en af de ting. Altså hvis jeg har skrevet, skal du, så foreslår den ligesom en skal, altså en muslingeskal.
Ah, ja.
Men det er jo i hvert fald der, hvor man kan sige, jamen her er en platform, hvor de ved, vi bruger det så meget, at de decideret går ind og siger, nu hjælper vi jer faktisk med at oversætte jeres helt almindelige, kedelige, gammeldags sprog til emojisprog. Jesper Føhler, tusind tak, fordi du var med i studiet. Jeg deler selvfølgelig artiklen til, skal der komme efter en fræk fersken artiklen ud på vores show notes. Tak, fordi du var med.
Tak.
Dette er Radio 24/7.
Mikkel Malmberg, du sidder fortsat i studiet her. Det er elektronist, jeg hedder Christiane Vejlø. Og vi blev klogere på tegnsætningen omkring vores emojis.
Ja, det gjorde vi helt sikkert. Faktisk så følte jeg mest, at jeg blev bekræftet i, hvordan jeg gør det allerede. Og det var rigtig, rigtig dejligt at høre.
Jeg vil samtidig sige, at min producer sad og sagde til mig i ørerne, jeg gør alt forkert. Jeg synes, han skaber angst.
Han skaber emoji-angst.
Og har vi brug for flere situationer, hvor vi kan føle, at vi gør noget forkert, især folk, som måske ikke er vant til at bruge emojis. Altså bedsteforældre, som kaster sig lidt ud i det, de skal jo nødigt høre, at der er alle mulige regler, og de kan risikere at gøre det forkert.
Jamen, samtidig så udlader jeg også tegnsætning for effekt. Eller staver et ord forkert for effekt. Så man skal jo heller ikke tage det tungere, end det er. Eller hvad skal man sige? Det er jo kun, det er jo sådan noget, man... Altså, alle de ting, som Jesper sagde, kunne jeg genkende til. Men det er jo aldrig nogen, jeg har formaliseret som sådan. Altså, det er jo nogen, jeg bare... Det er jo bare sådan, det er opstået i min dagligdag. Og det kan da godt være, at der er andre steder, hvor det opstår anderledes. Det er så bare heldigt, at det lyder som om mit, det er det generelt. Men jeg holder det da ikke imod min mor, at hun sender 1000 emojis. Jeg tror da bare, det er fordi...
Er hun helt vild med emojis?
Ja, det er hun. Det er hun kommet godt efter. Men det er også fordi, jeg tror, hun føler flere følelser på en gang.
Jamen, vi er jo komplekse mennesker.
Så hvis jeg har sendt et billede af min søn, så skriver hun gerne en kysse og en glad, og måske en båd, hvis vi er ude at sejle. Det har vi sjældent, men sådan, altså, så skal man lige hele historien igen med emojis også.
Så laver hun ligesom sådan en lille rebus på jeres liv?
Ja, ja, og det synes jeg da bare.
Men det er da også det, der gør det så hyggeligt.
Jamen, helt bestemt.
Det er fedt. Jeg elsker emojis. Mikkel, der har jo været den første præsidentdebat i USA.
Ja.
Mellem Hillary og Trump. Så du den?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det
jeg vågnede faktisk. Jeg vågnede faktisk tilfældigvis, kiggede på mit ur og så, det var lige på det tidspunkt, så tænkte jeg, så jeg lige den sidste time.
Den sidste time? Var det over en time?
Det var halvanden time.
Hold
det. Ja. Det forlyder, at de sådan i starten var nogenlunde fattet, men da jeg kom ind, der havde Trump ligesom mistet the cool, hvis han nogensinde havde haft det. Og så virkelig mærkelige ting. Der blev ikke snakket så meget om teknologi og de digitale udfordringer og muligheder, som så nogen som os jo synes er rigtig interessant, og vi også synes er rigtig vigtige i det større billede.
Ja.
Men de taler jo meget om jobs, og derfor er teknologi også relevant, for der sker altså også noget med jobs i fremtiden på grund af den udvikling, der er. Der kom en rapport tidligere på året fra The White House, som sagde, at folk, som tjener mindre end $20 i timen, de vil miste deres job til robotter. Selvkørende biler, de kommer til at erstatte menneskelige chauffører inden for de næste 10 år. Og chatrobotter vælter frem, og de erstatter salgs- og kundeservicepersonale. Så der er masser af jobs, der ligesom ryger på baggrund af, at teknologien overtager. Så det er jo en grund til at for eksempel også få en snak om det. Og så er der også en snak om, jamen ønsker amerikanerne sig en leder, som støtter individets ret til digitalt privatliv, eller en, som prioriterer sikkerheden på bekostning af privatlivet?
Ja.
For det er jo hele overvågningsspørgsmålet.
Helt sikkert, ja.
Så det var jo nogle af de ting, som jeg godt kunne have savnet lidt i debatten. Men det der, hvor det så bliver sjovt, det er jo, kender du følelsen af, da man var lille, jeg ved ikke, om du har oplevet det, når, altså hvis dine forældre dansede til en fest?
Ja.
Hvor man
ja,
sådan tænker, det er bare forkert.
Ja.
Altså, hvor de ikke, altså det var bare sådan akavet, og man kunne se, det var sådan voksne, der danser, er bare akavet. Det er fordi, de ikke har det naturligt, eller der er et eller andet, der sådan er skævt, ikke?
Jo, helt sikkert.
Og det er også nogle gange, når, det kan også være, når bedsteforældre bruger emojis. Man kan se, sådan de gerne vil, men de kan ligesom ikke sproget.
Det er, nu kunne det være din mor, der sender dig en video på Snapchat, hvor man vil være sådan lidt, det var...
Ja, det vil være mærkeligt. Altså, det vil være out of character. Og det er også...
Min mor, hun er faktisk god til det der. Nu skal jeg have spørgsmål, hvad jeg siger.
Ja, men altså, hun lytter sikkert til programmet, så pas på. Men det sjove er jo så, at Donald Trump, han skal tale om det digitale alligevel.
Cyber.
Han taler så om the cyber.
Ja. Yeah.
Han bruger simpelthen ordet the cyber.
Og, what's interesting with the cyber, tror jeg, han starter.
Ja, men lad os lige prøve at høre, fordi jeg har faktisk et klip, og lad os lige prøve at høre, hvad det rent faktisk er, han siger.
Mm. So we have to get very, very tough on cyber and cyber warfare. It is a huge problem. I have a son. He's 10 years old. He has computers. He is so good with these computers. It's unbelievable. The security aspect of cyber is very, very tough. And maybe it's hardly doable, but I will say we are not doing the job we should be doing. But that's true throughout our whole governmental society. We have so many things that we have to do better, Lester, and certainly cyber is one of them.
We have to do cyber better.
Yeah.
Nu havde vi ikke lige den bid med, hvor han sådan starter med at sige the cyber. Altså, vi skal tale om the cyber.
Ja,
jeg aner ikke, hvad han mener, når han siger the cyber. Gør du det?
Ja, han mener jo internettet. men det gælder han ikke. Men det er faktisk sjovt, at altså, de gør det jo stadigvæk i militær sammenhæng. Så hedder det stadigvæk cyber warfare.
Jo, men det er måske det også fint nok, at det hedder cyber warfare. Men
cyber criminality.
Cyber er jo et virkelig gammelt ord, som stammer helt tilbage fra 40'erne. Hvor en, der hedder Norbert Wiener, han skrev om cybernetics. Så det er helt der, det er opstået.
Jamen, så er det ud af science fiction?
Ud af science fiction, så kommer Neuromancer fra William Gibson. Ja. William Gibson skriver i Neuromancer i 1984 også om cyberspace.
Nå, ja. Ja.
Og så blev det meget omtalt i forbindelse med cybersex, da der først opstod de her communities på nettet, hvor man så
Cyber
kunne...
Cyber City var en stor udbyder af internet og sådan noget.
Det er rigtigt. Så cyber som et udtryk er bare gammeldags. Og det er jo derfor, at det lyder enormt mærkeligt, når han bruger cyber, fordi det lyder som sådan voksne, der danser og ikke kan finde ud af det.
Jamen, helt sikkert. Og, men det er også fordi, at han siger, jeg har en søn på 10, og han er god til computer.
Ja, hvor man siger, hvad er pointen med det?
Du kan jo ikke være leder af den frie verden, som de selv vil kalde det, og så ikke have bedre greb om... Altså, det er jo så stor en del.
Hans største reference til IT, det er ligesom, at hans søn bare er rigtig, rigtig god til det der med computer.
Ja, 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 men ja. Ja, men det er han jo sikkert også, hans søn.
Og det... Jo, men det er jo klart, som du siger, at hvis det ligesom er det første, han kommer til at tænke på, når der er nogen, der snakker om the cyber, eller han tænker, så er det hans søn, fordi det er hans første reference. Det er ikke alt muligt andet, altså avanceret ting, der foregår, hvad der skal ske politisk.
Nej, det er ikke flere tusind kinesere, der er ansat til at hacke amerikanske virksomheder, eller altså sådan noget lignende, hvor det ligesom, det er jo ikke det cyber warfare, han snakker om, han taler om. Sådan er jo han sin søn, som spiller computerspil, vel sagtens.
Og men, ja. Senere i debatten, så kommer han faktisk ind på noget med hacker, fordi der er jo den her case med, at Hillary Clinton har haft en privat e-mail-server, og der har været noget hackning og af nogle andre ting, og han har opfordret russerne til at gå ind og hacke hendes ting, for at de kan finde ud af, hvad der egentlig stod i de her mails.
Men er det ikke det, de har gjort? Jeg tror, man fandt ud af, at det var russer, der har hacket.
De har hacket.
Og de e-mails, der er lægget, det er nogle russer. Men det er ikke noget...
Men hvad var det så, han ligesom opfordrede Putin til at hacke videre på?
Ja, på et tidspunkt sagde han noget med, at russerne
der
kunne
var
bare
et
komme
kan de ikke bare gå, kan I ikke bare gå i gang med at lede efter det, Rusland?
Ja, ja, ja.
Men han siger så, vi ved jo ikke, om det var Rusland. Vi ved ikke, om det var kineserne.
Nej.
Og så slutter han med at sige, det kunne være en 400 pund tung hacker, der sidder alene hjemme på sin seng.
Ja.
Og det reagerede hacker-communityet jo lidt på.
Ja, ja.
For der, er jo, lagde jeg mærke til på Twitter, der var mange, der ligesom sagde, fat-shaming!
Ja. Jamen, det er det også. Men, det er det, altså...
men siger det ikke også noget om hans forhold til, altså, hvad en hacker er?
Jo. Jo, men det tror jeg, det er det forhold, mange mennesker har til, hvad en hacker eller en cracker. I det tilfælde.
At det er en eller anden tyk mand, dreng, der sidder hjemme på sofaen eller i sengen med pizza-bakke og en computer.
Han er fedtet, og han kommer aldrig uden for en dør, og han er sikkert sørgelig eksistens på alle måder. Og han er en han, for den sags skyld. Og han,
Kan vi lige få nedbrudt den fordom, Mikkel Malmberg?
Omkring?
omkring, at det er sådan en hacker ser ud. Altså, hvordan kunne en hacker også se ud? Altså, hvad har vi af eksempler på hacker?
Jamen, sådan ser han da sikkert ud i mange tilfælde. Men der, altså, det er jo et kæmpe, kæmpe stort felt nu om dage. Cyber security, som det også hedder, også cyber. hvor der er jo der er garanteret flest mænd, og det er da bare ærgerligt. Men sådan er det nok. Og det er folk i jakkesæt, der sidder inde hos kæmpe store milliardvirksomheder, og det er folk i t-shirts over hele verden.
Der med at sige, at dem der laver noget med computer, det er sådan tyk nogen, der spiser pizza. Altså den
er
bare...
Det er det samme som at sige, at det er ens 10-årige søn jo. Altså ja. det er jo børn, der bruger computer, eller det er folk, der stadigvæk er børn indeni. Altså det er jo fuldstændig... Det viser bare en naiv tilgang, eller naiv opfattelse.
Og en tilbagestående altså holdning til, altså noget, hvor man kan sige, jamen han hænger bare fast i et eller andet indblik, eller en eller anden form for erfaring, han synes, han har dannet sig på et tidspunkt, sikkert for 30 år siden.
Ja, eller sådan et, det kan også være et forsvar i, at man ikke forstår det jo. Altså man ikke har sat sig ind i det selv. Så, men det er jo også bare de børnene og de tykke, der sidder og bekymrer sig om det. Og jeg har jo bare mit imperium herovre ved siden af.
På, hvor de rigtige voksne mennesker snakker.
Hvor rigtige voksne mennesker snakker, og vi kunne sagtens være foruden alt det andet der.
Ja, the cyber.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Mikkel, jeg er stødt på en ny service, hvor man på sådan en Uber-agtig måde kan få leveret ting. Den hedder Nem Levering.
Mm.
Vi kender jo det der med, at man kan bestille en bil, hvor der er en privat, der kan køre en fra A til B. Det er jo det, Uber gør.
Men eller nu kan taxaer. Man...
Hvad er det? Men det er ikke private mennesker. Det er jo vognmænd og...
på den måde. Ja.
Men Uber er jo betjent af private mennesker.
Mm-hmm.
Nogle gange skal man fragte sig selv. Andre gange har man brug for at fragte andre ting. Og der er det så det her Nem Levering. Levering på få minutter nær dig. Klik på appen og få hvad som helst leveret, hvor som helst.
Mm.
Jeg tænker sådan lidt, kunne det gå hen og blive det, vi i gamle dage kaldte de brune bude? Kan du huske dem?
De brune bude, er det ikke henvisning? Er det ikke til, at det er has, det er de kører med? Ja. Er derfor det brunt? Jo, men det er da vel det samme.
Jeg tænker bare, er det ikke tit sådan, folk skal have fat i eller andet meget hurtigt? Er det ikke,
altså, nå,
jeg har ikke stor erfaring med det selv, vil jeg sige, men altså... Hvor, altså det kan selvfølgelig være nogle gange.
Så kommer til at køre med narkotika?
Ja, det tror jeg
på Nem Levering. Jamen, det kan det sagtens være. Altså, det, hvis, det er vel, hvis ikke det er det, så er det vel sprudt og smøger.
Ja, det er da bare sådan en aften, man sådan siger, kan du ikke lige hente det her, eller jeg glemte det der derhjemme, eller et eller andet, ikke?
Altså, ja.
Og så selvfølgelig en pakke, der skal på tværs af byen. Jeg ved ikke prismæssigt, det er sikkert billigere end at bestille nogle af de
officielle
budtjenester.
Men er det også private, der leverer?
Det er private, der også leverer. Men jeg tænker bare, værsgo, gider du at tage den her pakke med fra Christiania? Eller andre steder, hvor de her måske har
salg? Ja, altså, hvad er der igen forsikring og sådan noget.
Ja, præcis.
Altså, men det er de jo nok styr på. Det må man jo gå ud fra.
Ja, man kan i hvert fald få leveret hvad som helst.
Hvad som helst.
Hvad som helst indtil videre. Vi ved ikke, om det også dækker. Sådan noget
brune
som
ting.
Brune ting.
Eller en fræk fersken.
Eller en fræk fersken. Vi fortsætter i transporttemaet.
Ja.
Ja. Uber har jo fået så meget røg for, at de ikke betaler skat, og deres chauffører ikke betaler skat, og de kommer ind i skruebrækker taxabranchen.
Du er stor fan.
Jeg er jo kæmpe fan af Uber. Det er. Er du?
Jeg har aldrig brugt det.
Er det sandt?
Ja, men jeg kører ikke til de taxa.
Nej.
Heller. Så jeg...
Altså, der er jo ingen tvivl om, at jeg synes, at selvfølgelig skal folk betale skat, og det skal være lovligt, og der skal være forsikring og alt det her. Men problemet er bare, at alt det her brok over de der ting, fordi der er en gammel branche, som ikke udvikler sig, og så kommer der nogle andre ind udefra og disrupter den. Altså, det kommer jo til at støje over, at Uber faktisk har gjort nogle ting, som er ret originale, og som faktisk giver en langt bedre kundeoplevelse. Og det er det, hver gang man spørger folk, der kører Uber, hvad er din oplevelse med det? Så siger de ikke, det var fint nok at komme fra A til B, så siger de, det var super fedt.
Ja.
Super fed chauffør. Ja. Altså, helt vildt sød. Og så fik jeg tilbudt en lader i bilen, og så kunne jeg høre min Spotify-playliste på hans anlæg. Og, altså, alle de der add-ons, som Uber har lagt ind.
Det er også det, der er sådan lidt sjovt i forhold til, at vi nu starter programmet med at sige, at der er rigtig mange jobs, der dør, fordi at der kommer robotchauffører på vejene. Men hvis det er så fedt at køre i en Uber, hvor der sidder en chauffør, som tager dig godt af dig og sørger for, at du kommer trygt det ene sted til det andet, og du kan snakke med ham imens osv., jamen så er det da ikke sikkert, at vi stryger chaufførerne. Men bliver han så bare en bartender, der sidder
tror,
der? Eller han,
altså, jeg DJ? Tror, det er ligesom et trade-off. Det er også, vi synes også, det er dejligt at spille vinylplader. Jeg har en dejlig ny pladespiller derhjemme, og spiller gerne vinylplader. Jeg kan bare godt blive en lille smule træt af at vende dem en gang imellem. Ja. Så derfor hører jeg også meget Spotify.
Mm.
Så jeg tror, at måske man kunne forestille sig...
Så du kan side B på Spotify, når du ja,
Så jeg tror, det bliver sådan noget med, at vi måske vælger en bil med en chauffør til en særlig anledning. Og når vi så bare skal fragtes fra A til B, og måske gerne vil have en fortrolig samtale i bilen, eller altså ikke vil forstyrres.
Jeg tror ikke, der er der vel kamera i, og så videre.
Jo,
det er vel ikke vel mere fortroligt end...
end at folk kan, nogen kan sidde og lytte med. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og så det andet eksempel på, hvor jeg tror, vi kommer til at kunne give os, det er, at det kan godt være, at vi siger, at vi vil gerne have en sælger, vi kan tale med. Vi vil også gerne have en kundeservice-medarbejder, vi kan tale med. Ja, men forestil dig så, at du skal i kontakt med dit teleselskab. Først skal du bruge 25 minutter på at stå i kø. Mm. Så skal du trykke på alle mulige mærkelige knapper for at komme frem til det rigtige. Så skal du tale med en eller anden ung medarbejder, der hellere vil ud og ryge, og ikke helt har styr på, hvad det egentlig er for et abonnement, du har.
Ja.
Hvad nu, hvis du kunne komme igennem med det samme, fordi der er en chatrobot, der kan tale med dig og 10.000 andre på samme tid?
Ja,
som har komplet overblik over dit abonnement, som ved præcis, hvordan virksomheden kan servicere dig. Du får en bedre, mere præcis tjeneste. Hvad vælger du så på den lange bane? Altså, det kan godt være, at du første gang siger, nej, jeg skal tale med en rigtig medarbejder, men så finder du ud af, at jeg kan spare 25 minutter, hvis jeg taler med robotten.
Jamen, det tror jeg også, at alle de der tal, man skal teste for at komme ind til det rigtige sted i telefonmenuen først, jeg tror det er også, det er et forsøg på at få den hurtigere igennem. Altså, du kommer hen til den rigtige medarbejder, før du snakker med nogen. Og det der, hvis man kan lave det bedre med en robot, så skal man da bare gøre det. Google er da det bedste eksempel på en robot, der altid ved, hvad du snakker om.
Det er altså selv med Google-tjenesten?
Søgekassen, det er en AI. Den kan da både forstå dine sætninger, og du kan skrive, hvor langt er der til Venus? Så ved den det. Og du kan skrive, den forstår alt, hvad du skriver i den. Det er så sjældent, man skriver noget i Google, og så siger den, der er faktisk ikke lige sikker på, hvad du mente. Det er fordi, man stadig, du er forkert eller noget. Altså, den ved jo alt.
Den ved jo også, når du staver et ord forkert.
Det ved den endda, når du har skrevet stedet noget forkert.
Og den ved også, om du mener Venus-planeten, eller Venus den græske, eller romerske gud.
Ja. Så, altså, så hvis man kan gøre det så godt, ja, så selvfølgelig. Men altså, der er også bare rigtig mange chatbots og andre computer-ting, som jo ikke, som jo slet ikke lever op til sådan noget. Altså, det er jo derfor, der findes jo en amerikansk hjemmeside, der er et katalog over, hvad man skal trykke for at komme i hænderne på et menneske. Når man ringer, altså, så du slår firmaet op, jeg skal ringe til Comcast, eller hvad nu det hedder, og så slår du firmaet op, så står telefonnummer, så står der, hvilke knapper du skal trykke på. Samtidig er det ikke engang nogen, der er med i menuen, så er det sådan ligesom den specielle hurtige genvej. Eller også så er det sådan, de har sådan noget, hvor du skal sige, hvad, det her DSB vidste også på et tidspunkt. Jeg har rejst, hvor rejser du fra til? Skulle man sige det? Så skal man så sige nogle, altså det rigtige kodeord, så kommer man igennem til et menneske.
Så
det er så slemt for dem.
Kan jeg godt være et behov for at tale med mennesker. Nå, men det bragte os faktisk lidt væk fra, hvad nyheden egentlig var omkring Uber.
Ja.
Fordi vi snakkede om, at der er mange, der var sure på Uber, og det handler også om skat. Men Uber siger nu selv, at det er altså ikke dem, der står i vejen for, at der skal indføres en lov om automatisk skattebetaling i en ny taxalov. Der er nogle forhandlinger i gang, og Ubers danske direktør, som hedder Carl Edvard Endresen, jeg tror han er norsk faktisk, men han er direktør i Danmark, han har udtrykt, at selskabet gerne ser en lovpligtig indberetning til skat af chaufførernes indtægter. Men det skal gælde alle i branchen, siger han, der skal være en obligatorisk løsning, som alle tilslutter sig for at få de her lige konkurrencevilkår. Og det er selvfølgelig også for, at staten også skal få sin andel. De har allerede en frivillig knap, faktisk, som chaufførerne kan trykke på og på den måde så indbetale, men den er stadigvæk frivillig.
Jamen, det er, hvad skal man sige, al skatteindberetning. Nej, det er det jo faktisk ikke. Al personlig skatteindberetning, altså udenom din arbejdsgiver, er jo, skal du jo selv stå for. B-skat, ikke?
Jamen, det er jo også lidt det, man nogle gange glemmer, synes jeg, i den her diskussion, det er, at altså, det er jo et ansvar for andre end Uber-chauffører. Der er jo mange mennesker, der har ansvar for at opgive deres indtægter til skat.
Ja. Så det må være, debatten er vel, om de så er ansat af Uber eller ej. Og det er de så ikke jo i virkeligheden, så derfor skal de selv angive det. Og det synes jeg da bare, man skal hjælpe dem. Altså jeg synes, at det er fint med sådan et... Altså jeg kan ikke forstå, hvis Uber gerne vil betale skat, og gerne vil have deres chauffør gøre det, så synes jeg da bare, at de skulle lave det påtvunget for deres chauffør.
Ja, altså, men det ser så også ud til, at det er den retning, de går i.
Det virker mærkeligt at sige, så skal de andre også gøre det. Jamen, det ændrer jo ikke noget på jeres situation.
Nej.
Så det må I gøre det, eller så må I ikke gøre det. Altså, det kan også være mærkeligt. Men, og han har jo ret. Det skal da bare være påkrævet for alle. Det kan jeg da ikke forstå, hvor det ikke er.
Så det kan være, at det gør det lidt lettere for dem i fremtiden, for lige nu...
Altså, det kunne da være en måde at gøre alt det her, deleøkonomi og alle de ting nemmere. At man ligesom det er påkrævet arbejdsgiver at indbetale og registrere din A-indkomst, så skal det være så er der en eller anden speciel kontrakt mellem dig, der videre sælger, eller nogle andre services, at du skal så medvirke til, eller gøre det nemt nok, eller jeg ved ikke.
Altså, det var faktisk en del af...
Det kunne gøre den der altså, overgang til, at vi får lov til at gøre det nemmere.
Det var faktisk også en del af, Lars Løkkes 2025-plan, som kom ud for nylig, at der skulle sættes fokus på, altså, hvordan man egentlig sådan lige økonomisk håndterer det her deleøkonomi. Ja. Og jeg har faktisk en fornemmelse af, at de fleste politikere, jeg har talt med, egentlig synes, at det er ret fedt det her, og gerne vil skabe mulighederne for, at folk kan udleje deres boliger, og man kan køre Uber, og man kan gøre alle de her ting. Men de vil selvfølgelig have, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, og der bliver betalt skat, men så skal de jo så bare finde ud af, skal der være et eller andet grundbeløb, før man skal til at betale skat? Hvordan skal man betale skatten, indbetale den?
Der er jo et grundbeløb, der er dit fradrag, ikke?
Eller? Jo. Så. Men altså, om der skal være mere, om der skal være incitamenter for, at folk, som måske er arbejdsløse, kan begynde at køre Uber nem levering, for eksempel, hvor det ikke betyder, at de kommer til at miste deres dagpenge, eller altså, der er jo en helt masse ting der, hvor man kan få folk i arbejde, uden at de nødvendigvis er i fuldtidsarbejde.
Ja.
Og det virker heldigvis, som om det er noget, der er nogen, der forholder sig til, så det er jo dejligt.
Dette er Radio 24/7.
Mikkel Malmberg,
ja.
Du er med i Elektronister i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø.
Og det er rigtigt.
Det er helt rigtigt, så fik vi lige opdateret det. Vi snakker jo om nogle forskellige digitale nyheder, og vi har også været lidt inde omkring kunstig intelligens i forbindelse med de her systemer, som kommer til at erstatte nogle menneskelige jobs. IBM har en meget kendt kunstig intelligenscomputer, der hedder Watson.
Det var den, der vandt Jeopardy i sin tid.
Det var det nemlig. Kan du huske den sag?
Nej, fordi det er længe siden.
Nej, det er ikke, men det er jo længere tid
10 år siden.
Ja, det er,
altså, Watson er jo sjov, fordi den stikker dybt, men ikke bredt. Ikke?
Hvad mener du med det?
Den er jo nærmest bygget til at kunne slå et menneske i Jeopardy. Så ligesom, så du skal kunne to ting. Du skal kunne forstå mennesketale, så du kan forstå spørgsmålet. Og så skal du have en form for Google, der så slår svaret op og vælger det øverste.
Og der kan man jo så sige, at det er jo meget interessant, at den kan slå et menneske i Jeopardy, men det er ikke det, der er det mest interessante. Det er, hvad
den
så
kan ikke
ellers...
køre ned i Netto. Altså, den kan ikke...
Nej.
Det er den slet ikke...
Det er, hvad den ellers kan, og den kan noget med data. Så den bliver også brugt i kraftforskning, hvor man kan sætte den til, og jeg tror, det er sådan noget 10.000 sider i sekundet, den kan læse. Det er jo en lille smule mere, end en læge lige ville kunne læse for at...
Ja.
For eksempel sætte sig ind i nogle symptomer. Den er også brugt til andre trends. Altså hvis man for eksempel skal undersøge, jamen, hvad bliver den helt store julegave fra 8-10-årige piger, så kan den sidde og holde øje med, hvad der bliver søgt på sociale medier, hvad bliver der delt og, altså, inden for det her segment. Og så kan den ligesom sige, jamen, altså, hvis du virkelig skal være i kridthuset hos din 8-10-årige pige, så er den her julegave, hun skal have.
Mm. Machine learning er det vel?
Machine learning, ja. Det er jo det, man vil kalde det. Og nu har... Watson simpelthen også kastet sig over det kreative. Den har været i gang med at klippe en filmtrailer til en film om kunstig intelligens.
Mm, det er godt marketing.
Det er nemlig et rigtig godt marketingstunt. Og det er 20th Century Fox, der står bag den her film, som hedder Morgan. Og jeg ved ikke, om du har set den, der hedder Ex Machina. Har du set den?
Det har jeg, ja. Jeg
har det er en god film.
Ja, begge to er rigtig gode.
Ja, virkelig god. Altså, Ex Machina kom helt bag på mig, fordi den så jeg bare, og bare synes var virkelig, virkelig fed.
Ja.
Den handler jo også om kunstig intelligens, og den handler om, at der er en person, der bliver... Det er jo nærmest en Turing-test, er det ikke det?
Det er en Turing-test, de gør i filmen.
Hvor man skal finde ud af, om man kan tale med den kunstig intelligens, uden at opdage, at det er kunstig intelligens.
Ja, det er ligesom det, der er... det der hedder en Turing-test, om den kan snyde mennesker til at tro, at det ikke er en maskine.
Ja, så i første omgang ved han jo godt, det er en maskine, men det han så måske lidt bliver snydt med, eller der, hvor gråzonen er, det er, at de er forelsket i hinanden.
Ja, nu skal du ikke give for meget væk.
Nej.
Men den handler da helt sikkert om, hvor meget forhold kan man bygge op til sådan en maskine.
Ja.
Og, og hvornår at altså en del af det at være menneske, det er jo også, at man kan sige noget andet end det, man mener. Og det er jo det er måske et stort emne i den film.
Nå, men det er jo meget spændende. Altså, det, kan en computer altså, tænke så langt? Ikke? Altså, den kan måske godt programmeres til, hvad er det rigtige svar i den her situation, men måske er det rigtige svar det modsatte. Altså, hvis man er inde i et eller andet psykologisk spil med et andet menneske.
Det er det. Altså, den, Google siger jo aldrig, det ved jeg ikke, hvis den ved det. Men det kan jo, men det kan din kæreste godt gøre. Hvor var du hen i går aftes? Jeg var bare hjemme. Men så var hun inde i byen. Altså, så på et tidspunkt, så hvis computer virkelig skal være så kloge som mennesker, jamen, så kan det jo også sådan noget som at snyde mennesker. Og det er jo ligesom noget, vi så over de næste, nogen siger 5 år, nogen siger 100 år, skal finde ud af.
Og det, der så er interessant, det er, hvorfor vil den så snyde mennesker? Altså, hvad er formålet med at snyde det her menneske? Ikke?
Ja, lige præcis.
Der er et eller andet højere formål, for computer gør ikke noget, uden de ligesom er blevet bedt om det. Indtil det punkt, hvor de selvfølgelig begynder at udvikle sig selv, og så står vi jo sådan set udefra, altså udenfor, og ved egentlig ikke, hvorfor de er motiveret, som de er.
Ja. Ja.
Men indtil videre, så vil altså elektronik og kunstig intelligens typisk gøre noget, som det er blevet bedt om at gøre.
Jo, men det er jo, det tror jeg også er sådan den klassiske fortælling om sådan, hvordan det kan gå galt. Det vil være, hvis man satte en maskine til at lave så mange papirklips, som den overhovedet kunne. Og så sætter man den i gang med det, og så er det så en maskine med en kunstig intelligens, som skal lære, hvordan den bedst gør det. Og så finder den ud af, jamen det er faktisk rigtig smart at få så meget jern, som man overhovedet kan komme i nærheden af. Så den begynder at samle jern ind. Så viser det sig, at når den samler jern ind, jamen så bliver menneskene sure og sætter hegn op. Og det dur jo ikke. Så det næste skridt, det må jo være at undslippe alle de mennesker, fordi de står i vejen for at lave så mange papirklips som muligt. Så den, hvis den er sat til internettet, så ved den alt. Så den lærer lynhurtigt, at den kan dræbe mennesker. Super nemt jo. Det er jo ikke engang særlig svært at dræbe et menneske.
Nej, og det er jo det der står i vejen for, at den kan udføre dens job. Altså, den har jo ikke nogen holdning til, hvorvidt mennesker er gode eller dårlige, eller søde, eller har børn, eller noget. Den har bare den kommando, der hedder, at du skal lave så mange papirklips som overhovedet muligt, finde ud af, hvordan du bliver close til det. Og hvis den så har fundet ud af, at den skal tage hele, altså al jordens metal til at gøre det, og den skal bare komme derud af og lave så mange som muligt, så der ikke findes andet end papirklips i hele verden faktisk.
Jamen, det er den jo ligeglad med, hvor mange der findes. Den skal bare lave flere. Så ender det med at slå menneskeheden ihjel. Den historie er fortalt på mange bedre, sådan, end jeg lige gjorde. Men det er ligesom den korte version af det, er, at et meget, hvis man antager, at maskiner ligesom lærer at lære lige så meget som mennesker, jamen, så kan en utrolig simpel kommando være fatal, eller hvad skal man sige?
Ja. Vi skal lige høre lidt af klippet her, og det er jo altså Watson, IBM's Watson computer, der har lavet en trailer til filmen, som hedder Morgan, og det gør den på baggrund af, at den finder ud af, hvordan stemningerne er i filmen, og så skal den så finde de tidspunkter i filmen, hvor den peaker, altså hvor den er mest spændende og mest dramatisk og mest uhyggelig, og så sammensætter den en trailer ud for det. Vi hører det lige lidt, man kan desværre ikke se billederne, fordi det jo er radio, men lad os bare lige høre alligevel, hvordan Watson har været i gang med den kreative klippesaks her.
It's first birthday. It exceeds our wildest expectations.
Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, babe. I have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay?
Don't what?
Don't you go down there, Skip!
Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother.
Ha ha ha. Men altså, uhyggelig, det er den jo i hvert fald.
Ja. Det kunne have været en vildt vildt film.
Og det var altså en trailer, som var klippet af kunstig intelligens.
Ja.
En trailer, der handlede om kunstig intelligens, der går amok.
Ja, og det er jo så samme kunstig intelligens, er brugt, som ligesom Google og Apple nu kan se, hvilke billeder, du har taget, der er bjerge på, som er machine learning, hvor du viser den en milliard billeder af bjerge, og så lærer den selv, hvad der er et bjerg. I stedet for i gamle dage, hvor man prøvede at formalisere en eller anden logaritme, sådan at bjerge, de er typisk lavet af noget, der ser sådan her ud, og den her farve, og så går de opad, og så går de nedad. Hvilket er en naiv bjergealgoritme. Så giver man den bare en hel masse bjerg, og så finder den selv ud af, hvad der definerer et bjerg. Og så har de vel gjort det samme her, formoder jeg, hvor de har vist den en masse videoscener, og så har de vel de første par gange fortalt den, hvad der var spændende, hvad der ikke var spændende. Og så med tiden lærer den jo bedre selv at kende, jamen, hvad er det, der definerer spændende. Og vi ved det jo så ikke som mennesker. Det er jo også det, der er lidt af det sjove, at når man så træner, som det hedder, sådan en algoritme, til at selv at kunne finde de spændende sekvenser.
Jamen, den har jo set alle mulige andre gyserfilm, for at finde ud af, hvad det var, der ligesom peakede og sådan.
Men der er hele tiden en menneskelig træner, Pokémon-træner, der står ved siden af og siger, om den har ret eller ej. Ikke hele tiden, men det er sådan, det fungerer, at man så korrigerer kursen og siger, nej, det er faktisk ikke et bjerg, det her. Og det her er et bjerg. Og så lærer den lige så stille selv, hvordan den finder et bjerg. Og til sidst så ender du så med en kunstig intelligens, som du faktisk ikke kan genskabe. Du kan ikke kopiere den over og sige, lav det her igen. Men så er den indsamling, altså den robot, du har lært, den er på den måde, ikke?
Blevet til et unik individ.
Ja, lige præcis.
Det er vanvittigt spændende. Mikkel Malmberg, vi har jo selvfølgelig ikke så lang tid tilbage i programmet her, men du skal selvfølgelig have muligheden for at komme med en app-befaling.
Ja.
Og jeg tænker, du bruger nogle forskellige ting, og du får lige, du ved, 30 sekunder til lige at tænke over det. Når du har en allerede, jamen så skyd afsted med den.
Hvis man har den nye iOS-opdatering nummer 10, så kan man i iMessages, udover en fræk fersken og alle mine andre emojis, sende med laser. Det har man måske set, at man får en besked, hvor der står send with lasers.
Ja, det er sindssygt.
Ja, man kan også sende med balloner. Man kan også få beskeden sådan at poppe ud og hoppe ind i. Altså. Man kan alt muligt fis. Så kan man hente iMessage apps. Så det vil sige en app, der ligesom fungerer ind i messages. Ligesom man har på Facebook stickers. Så kan man få stickers i iMessages nu. Og min gode ven Simon har lavet en app, der hedder Sticky Draw, hvor man kan tegne sine egne stickers. Og jeg har tegnet meget i min ungdom, og jeg synes, det er skide sjovt. Så den er en stor anbefaling, og rigtig sjov og godt udført, og Simon er en sød og rar og dygtig fyr.
Vi anbefaler dig, Simon.
Sticky Draws.
En anden ting, jeg har set, man kan, hvis man skriver sms'er med den nye opdatering, det er jo, man kan skrive i hånden. Man kan simpelthen gå ind i sådan et felt, og så skrive en håndskrevet besked, lige sådan med fingeren og bruge fingeren som stylus. Ja. Det er også det er meget fedt.
Man kan også sende en hjerterytme og tegne.
Ja, det har vi jo set fra uret. Altså at man med
det er sådan set de samme, der faktisk er kommet til.
Ja, med Apple Watch, der kunne man sende sin puls til sin kæreste, for eksempel. Ikke? Det kan man også nu med telefoner. Det er jo fordi, at den her knap, det er jo en touch-knap. Det er jo også en af de nye ting i den nye telefon, det er, at at den her center-knap, home-knappen, det er blevet en touch-knap. Og selvom den mærker, om den klikker, så er det ikke. Den klikker ikke.
Haptic feedback.
Det er haptic feedback, ja. Lige præcis. Haptic feedback. Mikkel, lige inden vi stikker af, så har jeg altså bare en anbefaling, jeg selv har optur over. Ja. Og jeg skal nok sende linket til det, men det er SpaceX, Elon Musk's space-program.
Hey, jeg så det i går, fremlæggelsen der.
Ja, der har været med at snakke om Mars, og det er vanvittigt interessant. Og så har de delt en masse fede, højopløselige billeder, som man kan bruge som wallpapers. Og jeg har lige lagt et super lækkert billede af Mars og en rumraket og sådan noget ind på min computer. Så det link kan man også få derude, hvis man har lyst til at lave en lille nørdet opdatering til sit wallpaper på computeren. Altså. Mikkel Malmberg, tusind tak, fordi du var gæst i Elektronista i dag. Du har lyttet til programmet enten på Radio 24/7's Flow-kanal, eller også på Radio 24/7's app, hvor du kan gå ind og lytte til alle tidligere programmer og det her program, og det kan du selvfølgelig også på Radio 24/7's hjemmeside. Alle de lækre detaljer, de kommer i vores show notes. Fang os på Facebook, hvor vi hedder Elektronista, eller fang os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk. Ude i teknikken, der sad Mikkel Elsker.